fabriquaient des histoires et jouaient toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle...
Antzerkizaleak zaretenok, aski ongi jakingo duzuen bezala aste honetan, bihar zehazki, hasiko da antzerkiaroa Iruñeko udalak antolatzen duen euskarazko antzerki zikloa Nafarroako antzerki eskolan. Halaxe azaldu digu Iruñeko udaleko euskara teknikari eta egitarauaren arduraduna den Noelia Artazkozek.
Aurten antzerkiaroan 5 emanaldi izanen ditugu, urriaren 25-tik azaroaren 22-ra. Eta aurreko edizioetan bezala, ba, zikloanen helburua da euskarazko antzerkia sustatzea. Urriaren 27-an, ostiralean, Metrokuadroka kolektiboak zeo zertan nabil baino ez dakit zertan emankizuna taularatuko du. Azaroan sartuta, hilaren 8-an asteazkenarekin Itziar Banerok memoria aurkeztuko du. Eta astebete beranduago, azaroaren 15-ean, Mairu antzerki taldeak intxaurra taularatuko du. Zikloaren azken proposamena azaroaren 22-an helduko da, La Cuerda Teatronen eskutik Eulidantza obrarekin. Antzeslanak Nafarroako antzerki eskolan izanen dira, arratsaldeko 7-etan. Eta sarrerak eskuragai daude Nafarroako antzerki eskolako webgunean edo txarteldegian, emanaldiak hasi baino ordu bete lehenagotik 8 €.
Artazkozek esan bezala ostiral honetan, izanen da lehenengo emanaldia Metrokuadroak kolektiboaren zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan obrarekin. Obrau familia eredu iburuzko sitcom poetiko bezala definitzen dute egileek, estrenatoki gainean 3 pertsonaia agertuko zaizkigu, Marina Izpurua, Edurne Azkarate eta Javier Barandiaranek antzeztutakoak. Hasieran ikusleak ez du argi izango zein den 3 pertsonaien arteko harremana, baina bere ekintzen arira joango da deskubritzen ezkutatzen duten hori. Familiari lotutako galderak, kontraesanak eta umorea ez dira faltako, poesia bisualetik ere asko duen obra honetan. Berehala hitz eginen dugu obrako zuzendarietako bat den Oier Gillanekin guzti honen erranaiaz, baina lehenik eta behin entzun dezagun obraren trailerra.
Zertarako balio du bizikleta estatiko batek? Bertan geratzeko. Zauden lekutik ez mugitzeko. No pollo, no queso, no bici. Ciclostatic.
Zergatik hiltzen da jendea? Agian jende gehiago kabitzeko? Zergatik gorde behar dituzu familia sekretuak? Sinisten duzu konstelazio familiarretan? Ezin da desagertu, ezin duzu kendu, ezin duzu ukatu. Beti dago hor. Familia.
Familia eredui buruzko sitcom poetikoa bezala definitzen duzue Oier antzeslana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Badakit zaudetela horren Nafarroako antzerki eskolan, gauza guztiak prestatzen dagoeneko, ez dela?
Bai, hori da. Bihar, bi pasa edukiko ditugu goizean gaztetxoentzat eta arratsaldean iregian, eta horrek eskatzen du ba aurretik dena ondo prestatzea eta horretak abiltza bai.
Hoxe baietz gainera bakigu antzeslan berezi bat dela ere bai estetikaren aldetik, baina goazen pixka bat hitz egitera lehenengo edukiaz. Familiaren kontzeptua agertzen zaigu hor eta galdera andana bat trailerrean entzun izan dugun bezala, horixe da gai nagusia beraz.
Bai, hori da, bai, familia eta zerk egiten duen jendarte bat familia, ezta? Akordatzen ez, claro, proiektuek bide luzea egiten dute itzalean oholtzara iritsi aurretik, eta nik esango nuke lehenengo aziak pandemian bertan sortu zirela, ba, garai hartan itxialdi ospetsura egon zanean eta bar, ba bueno, ba horre azaleratu zan, ez? Nork geratu zitekeen etxean itxitan norekin, nork zaindu zezakeen nor, bueno, horre bat batean ba definizioz familia zer den askori ba ez baian jarri zitzaigun, ez? Ta bueno, ari horretatik tiraka, ba ikusten genuen ba batzela gai bat denon buruetan dagoena, modu batera edo bestera denok bizitzan duguna, baina bereziki interesatzen zitzaigun ba hori, ba kuestionatzea familia klasikoaren rola, ze agian horri buruz gauza gehiago egin dira, baina ezohiko familia ereduak jartza mai gainean zerk egiten gaituen familia, elkar zaintzak familia egiten gaituen, pixukide garenok elkar zaintzen badugu familia bilakatzen garen, bueno, hor planteatzen dira beste gai mota batzuk, ez? Eta ari horietatik tiraka, ba, ziginen lanian, ohi dugun moduan, ez gara gidoi batetik abiatzen, eta orduan improvisazio bitartez, aktorek emateko eta kontatzeko duten horretan oinarritua, ba, hasten gara eraikitzen, eta deskubritzen zer kontatzen ari garen.
Hoxe ez, gainera, bueno, zuek sortzeko zuen modua izan hori da kolektiboare, bai ez? Azkenean sorkuntza kolektibo bat zareten enean, eta pentsatzen dut hor, sorkuntza prozesu horretan eta bakoitzak duen familiarekiko, bueno, bizipenez eta gauzez elikatzen joanen zela obra bera, ez? Nola izan zen pixka bat sorkuntza, eraikuntza hori?
Bai, hori da, ba, azkenean gure lan egiteko modua ba, ez da abiatzen testu batetik, ez da gero, da, normalean ba, testuari garrantzi handia ematen diogun, baino ez da izaten hasieran guztia bultzatzen duena, ez da? Orduan, ba, normalean egonaldietan egiten ditugu lanak, hasten gara zuzendaritzatik, kanpo begiradatik, bueno, kontatu nahi dugun horren inguruko ariketak proposatzen, jolasak, intuizioak, eta aktoreak kreatzailea dira, ez dira interprete gutxako. Dan, beraiek ere, beraien esperientzietatik asko jartzen dute, eta ematen dutenarekin, elkarrezketa horretan, kanpo eta barru, elkarrezketa horretan, gertatzen denarekin, sortzen diren irudiekin, estenekin, hasten gara, eraikitzen, pertsonaiak, eta kontatzen dena, ezta. Eta, bueno, ba, kasu honetan adibidez, ba, koinzidituzun, ba, asiatik egon diren hiru aktorek, asko idazten zutela, asko ematen zutela hortikan ere, orduan ba irudiak beraiekin osatzeaz gain, ba esagun duke testu, bueno, gero kanpotik ere parte hartu dugu idazkuntza, baina beraiek ere asko idatzi dute, beraz, horregatik ez dago egile bat, ez dugu sinatzen inork testua edo obra bera, ba, nahiko guztien artean jugilako osatzen kontatu nahi zenaren puzle hori, ezta? Eta bueno, ba lan egiteko modu hori, ba guretzat apasionantea da, bada amildegi batera salto txiki bat ere, ez dakizulako inoiz gidoi zer izango den eta horrek ematen dizu alako arrisku sentsazio bat, baina oso apasionantea da era berean, ez? Ba, jutea elkarrekin osatzen kontatu nahi den horren amarauna eta forma hartzen nola joaten den ikustea, ba oso ederra da.
Eta forma horren barrenean aipatu du kontzeptuetako bat, sitcom poetikoa. Zertaz ari gara? Erraten dugunean sitcom poetikoa, zaustu diela bi kontzeptu arras kontraiarriak bezala zira batean ez daukatenak berez badiru dira zen deri sitcom pentsatzeakoan etortzen zait burura ba bueno, sitcoma bera dena, ez? Zer nahi dut, ba telesailak, Friends edo olakoak, ez? Horri gehitzen digu poetikoa hitzatzetik eta ez dakit zertan pentsatu.
Bueno, ba, nik uste dut, ahora, azken behatean, hor nahazten dira bi kode, ez? Horrekin esaten dugu, ba, bi kodeetatik tiratu dugula, eta gero, bueno, gero nik uste dut, jendeak ikusten duenean, ulertzen duela berehala zertan ari garen. Baina horretik, spoilerrik egin gabe, ba, bueno, ba, batetik, bai, hartu dugu sitcometik, eta hori izan zan, pixkat, ba, lehen esan bezala, pandemia giro hartan itxialdien arira, ba, lehen epatu dugu nola lotu genuen familiaren gaiarekin, baino era berean, ba, gero lan, ja, maitu zenea eta lanera hasi ginenean, baina bandikan, ba, ginen zipritzen duak horrekin guztiarekin, eta lanera hasi ginenean, bere ala jo genuen sitcomera, ba, hain zuztenenek eginetan, eramaten gaitu delako etxe baten barru aldera. Eta askotan, etxe hoien barru aldetan, familia daude, egoerak, espazio naturalista bat, sofa bat, etxe bat, zeinean gauza gertatzen diren, bisitak agertzen diren, norbaitek atera jotzen duen, eta ezuste bat etortzen den, eta patroi hori, eskema hori errepikatzen da, aspalditik, era horretako telesetan, eta gero umorea, ez?
Oixe.
Eta iruditu zitzen gono interesgarria, pandemiatik entozen horretan sitcomaren iruditegia ekartzea, ba, egon ginelako denok, egoera horretan bertan, agian ez hain modu humoristikoan, eta ez dira entzuten txalo enlatatuak, eta batzutan egoera dramatikoagoak ziren, baino ekarri gintuen, eraman gintuen horretara, ez? Eta zan, jo, oso edarra da, interesgarria izan daiteke, guztiok gutxi asko zaleagoa izan ala ez, barneatu dakago kode hori, eta berehala sortzen da, berehala ulertzen du publikoak zer den. Erabiltzen ditugu txaloen latatuak, barren latatuak, eta publikoak berehala ulertzen du. Orduan oso interesgarria iruditzen zitzaigun, gure umore motara eramateko desente absurdua dela, ba hortikan abiatzea, eta hori bera desegituratzea, eta horrekin jolastea. Ja publikoak buruan daukan horrekin jolastea eta buelta ematea, ez? Alegia, ez gara konformatzen sitcoma egiten dugu, baino ez da espero daiteken bezala ez gara konformatu sitcom klasiko bat egitzekin gauza gehiago gertatuko dira, formatuarekin jolasten da, buelta ematen zaio eta ironizatzen da asko, ez? Eta poetikoa azken batean ba hori bada gure konpainiaren, gure taldearen konstante bat, ba asko jotzen dugu irudi fisikoetara, lan fisiko handia dago gure lanetan. Poesia bizualera jotzen dugu askotan, hau da, ba, sortzea irudiak hitz egiten dienetenak ezain beste arrazoiari, bezek eta tripei, bihotzari, beste da batean sartzen diren irudiak dira, eta oso interesgarria iruditzen zitzaigun, ba horixe, ez? Ba, uztartzea oso txistean dagoen umore mota bat, egiteko eta ekiteko modu askoz fisikoagoekin, irudi impactanteekin, bueno, hortikan jo dugu pixkat, ez?
Eta, bai.
Eta bueno, ba, zer atera den hortik ikusteko, ba, ikustera joan.
Hoxe, baietz. Irudiak ikusiz, trailerra ikusiz, ere bai, atzematen da, ez? Bai estenografian eta bai jantzien aldetik ere, ba, arriskatu nahi izan duzuela nola bait, ere bai, ez? Estetikoki zein izan da pixka eta puztua, ba, aukalako ukitu, ez dakit kasik, barroko bat erraren nuke, ez? Zein izan da pixka ideia asmoa?
Ba, ez dakit, bueno, berez, planteamendu estenografikoak kartzea ditugu gara sitcomeko elementuak, ba, sofa badago, ate bat, bisita, etengabe bisitak egoten dira, eta ate bat zabaltzen da, eta norbait sartzen da, eta lore bat, etxe baten altzairuak gogora ekarriko lituzken oinarrizko estenografia bat, eta bueno, ba, eta gertatzen da gero lan handia dagola, lan fisiko handia dagola espazioa aldatzen, altzairuak mugitzen, sofa intxablea da, sortzen da sitcomari loturiko altzairuekin egoera bat, baina gero hori erabiltzen da oso modu ezberdinean, ez? Eta hor ba lan fisiko handia indu baniekin, adibidez, ba, zuzendaritzak ide egonde Marina Suarezek, ba, bueno, bera oso jaioa da horretan, eta, bueno, sokunako koreografiak sortitu, ba, altzairuekin, eta, bueno, eta aktorekin, ezta. Eta gero, ba, estetikari dagokionez, ba, bueno, ba, konstante bat, arropetan, eta bar, gure obra guztietan, ba, normalean, ba, gure taldekide den idoia beratarbidek egin ohi dituelako, eta, bueno, ba, nik uste dut bere arropak oso kreatiboak direla, eta badutela gaitasuna transitatzeko bi espazio horretatik, ez? Ez daitezke arropa ederrak, pertsona normala baldin bazara, alegia, kaletik jastre itxiko zinatekena, baina era berean, badakate puntu berezi bat, horre, nola baitezteko, bermatzen dutenak, iruditeria poetikoago batean ere, ba, zentzu bat edukitza, ez? Bueno, igual, komplikatu da horrela zantzera.
Bai, baina alderdi poetiko hori nola baita azpimarratzen du, ez? Bai, badauka pixka bat, alderdi oniriko moduko bat, ezakit, bai, ameslari moduko bat.
Bai, arropari beti garrantzian di eman diogo. Bueno, gauza guztiei. Egia esan gure lanetan, bereziki arropak eta argiek garrantzia handia izan dute beti, eta kasu honetan ere hala da. Arropak eta argi diseinuak ere garrantzia handia dute.
Argi diseinuaren ere bai, zuen artean egindako zerbait izaten da?
Ez, bueno, hor, gurekin azken aldean nabil Junki Maio lanean, bueno, aspalitik gure sarekoa izan da, Eta bueno, ba berak sekulako gustoa daka eta lortu du ba umorea eta poesia ba oso kuadro estetiko polit eta ederretan biltzea eta bueno, esan argiekin ere oso gustora gabe.
Hoixe baietz, ba, aizu, kuadro horretaz gozatzeko, bakigu, bihar, 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan izanen da emanaldia, zeo zertan da bil, baina ez dakit zertan. Bueno, bukatzeko lehenik eta behin, izenburuaren arira, ustuz badagula historio bitxi bat horren atzean?
Ah, bai.
Ze horrek ere badu absurdotik bai. Zerbait, ez?
Berez, proiektuak abiatzeitu zutenean, dituzunean, batez ere, laguntzekin, askotan abiatu bat zara, jakin gabe oso ondo, zer egingo dezun eta gure kasuan ba akoratu ginen gertatu zitzaigun anekdota batekin eta izan zen ba aspaldi batean programatzaile bateak idatzi zigula esanez nahi zuela zozetan nahi baina ez dakiz zertan antzuzan danen fitxa, behar teknikoak, katxeta eta kala guztur eta lur geratu ginen ba ez zelako horrelakorik existitzen eta lako batean konturatu ginen to, klar, hemen gertatu bena da programatzaile den batek beste bati galdetu diola metro kuadrokak
obra berririk dauka
eta beste ekrantzen gozion bai, zioz eta David, baina ez dakitzetan eta arek ulertu tituloa zela eta bueno, hain nuena iruditu zitzen egon pasartea esan genuela, noiz bait ez dakigu noiz baina guk obra hori egin dugu
bai, bentsi izan duzu aukera
hori hartu genuen, eta bueno nik uste dut, esaldi horrek hain ondora alburbilitzen ditula hain beste gauza jendarte honetan pandemian hola ibili ginean etxen barruan mundu guztia zebilen zazetan eta ez genekin usaldu zertan eta bueno eta familiarekin zer esanik ez ba familia eredu berriatzaile garela ba oso ondo zatorkigun ere titulu hori.
Hoixe baietz, absurdoaren komeriak eta komediak, hoixe ez. Aizu, oier mila esker gurekin gaur egoteagatik, tartetxon eta negoteagatik, eta animo gelditzen zaizuenarekin, eta zorte hon bihar.
Bai, ba, eskerrik asko eta gogotsu gaude, holtzara igotzeko.
Hoixe baietz, besarkada bat.
Besarkada bat, berdin.
Aio.